Кайырлуу кечиңиз менен. Бүгүн 8-декабрь күнгү базар күн. Азаттыктан кечке берүүлөрүбүздү улантабыз. Соңку жылдары Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттар түрдүү себептер менен мекенине массалык түрдө кайтып келүүдө. Бул чыгарылышта Данисте программасында Орусиядан кайткан мигранттардын жашоосу жана алар өз мекенинде эмне менен алектенип жатканы тууралуу баяндайбыз. Ага улай сергек жашоо түрмөгүндө Кыргызстанда кант диабети менен ооруп жаткандардын көбөйүшүнүн себебин изилдейбиз. Биз менен болуп туруңуз. Эфирде мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач Эленора Бейшенбек кызынан кыска кабарларды угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Сирияда козголоңчулар президент Башар Асадтын режими кулаганын, саясий туткундар бошотулганын жарыялашты. Өкмөттүк армияга каршы күрөшүп жаткан топтун лидерлери мамлекеттик телеканалдан элге кайрылып маджахеттерди жана жарандарды мамлекеттин менчигин сактоого чакырышты. Социалдык тармактарда Асадтын президенттик сарайында тартылган бош имаратта бөлмөлөрдө куралчан адамдар жүргөнү, талаптоону болуп жатканы тартылган видеолор тарады. Башар Асад кайда экени азырынча белгисиз. Айрым алмат каражаттары ал өлкөдөн чыгып кеткенин жазышты. Мунун алдында өлкөнүн премьер министри бийликти өткөрүп берүү даярдыгын, Сирия эли тандаган кандай гана бийлик болбосун иштешерин, өлкөдөн кетпей турганын билдирген. Айрым алмат каражаттары козголоңчулардын лидерлерине шилтеме кылып, бийликти расмий өткөрүп алганга чейин Дамаскидеги мамлекеттик мекемелер өкмөт башчынын көзөмөлүндө болорун жазган. Сириянын бир катар шаарларында режимдин кулашын кубаттаган жарандар чогулуп, ырдап ийлеп, асманга ок салют атылып жатат. Хаят Тахрир аш-Шам исламчыл тобу жетектеген козголоңчулар соңку бир нече күндүн ичинде эле шаарларды айыл кыштактарды басып алган. Бул топтун козголоңчуларынын катарында Түркия колдогон кошундар дагы бар. Алар өздөрүн Сириянын улуттук армиясы деп атап жүрүшөт. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Кара Колжа Сарыбулак жолунда дагы жер көчкү жүрүшү мүмкүндүгүн эскертти. Президенттин Ош облусундагы атайын өкүлү Элчибек Жаантаев жеринде кырсыкка байланыштуу тиешелүү министрлик мекемелери менен жыйын өткөрдү. Аталган министрликтин билдиришинче, адистердин сунушу менен кырсык дагы кайталанышы мүмкүн болгондуктан 7-декабрда түшкөн көчкүнү тазалоо иштери токтотулду. Жол убактылуу жабылды. Учурда машиналар шаркыратма айыл аркылуу өтчү айланма жол менен каттап жатат. Кара Колжада Сарыбулак айылына кетчү жолдо 7-декабрда кечки саат 5:00 чамасында жер көчкү жүргөн. Кырсыкта жабыркагандар болгон эмес. Аталган министрлик 2022 жылы бул тилкеде жер көчкү жүрүү кооптуулугу жогору деген корутунду чыгарган. Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда жер көчкү коркунучу жогору 4,5 миңден ашык аймак бар. Учурда 4,000 үй бүлө мындай жерден көчпөй жашап келет. Алардын теңинен көбү Ош облусуна туура келет. Грузияда 28-ноябрда башталган нааразылык акцияларда жалпысынан 400 чукул адам кармалды. Бул тууралуу камалгандарга юридикалык жардам көрсөтүп жаткан Transparency International эларалык уюмунун бул өлкөдөгү өкүлчүлүгү кабарлады. Ага ылайык 26 жаранга кылмыш иши козголду, 350 көп кишиге административдик иш ачылды. Уюмдун ырасташынча кармалгандардын басымдуу бөлүгү кыйноого, ырайымсыз мамилеге кабылган жана мындан улам 80 адамга медициналык жардам керек болгон. Камалгандардын арасында оппозиция лидерлери дагы бар. Кылмыш иши козголгондор күнөөлүү деп табылса, 9 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Тбилисиде евроинтеграцияны жактагандар күч менен кууп таратканына карабай 10 күндөн бери ири нааразылык акцияларга чыгып жатат. Миңдеген адам өлкө бийлигин Европа биримдигине кирүүгө байланыштуу сүйлөшүүлөрдү 2028 жылга чейин токтотуп койгонун айыптап, парламенттик шайлоо өткөрүүнү талап кылып жатат. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен нааразылык акцияларга чыккандарды кууп таратып, күч колдонгону үчүн Вашингтон грузин бийлигине санкция салышы мүмкүндүгүн эскерткен. Канада, Украина жана Балтика мамлекеттери ушундай эле себеп менен Грузиянын ички иштер министрлигинин жана бийликтеги грузин кыялуу партиясынын жетекчилигин кара тизмеге киргизген. Орусиянын чет элдиктерди убактылуу кармоочу Сахарова миграциялык борборунда ушул тушта кыргызстандык 90 ашык жаран кармалып турат, алардын 6 аялдар. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Маалыматка караганда Москвадагы кыргыз элчилигинин, эмгек, социалдык коргоо жана миграция министрлигинин бул өлкөдөгү өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери аталган борборго барган. Мекеменин жетекчилери менен жолугуп, кыргыз жарандарынын укугунун сакталышы, өз мекенине убагында чыгып кетүүсүнө шарт түзүү маселелери талкууланган. Аталган министрлик Сахаровадагы кыргыз жарандары менен жолугушуп, аларга юридикалык кеп кеңеш берилгенин, борбордун шарты укук бузууга байланыштуу даттоону түшпөгөнүн белгиледи. Буга чейин Сахароваға отуруп чыккан жарандар ал жактагы шарт катаал мамиле тууралуу даттанып келишкен. Расмий маалыматка караганда ушул тушта Орусияда 334 000 кыргыз жараны жашап иштеп жүрөт. Орус бийлиги соңку учурда миграциялык талап эрежени катаалдатып, текшерүүнү күчөтүп жатат.
Рахмат, күн ичиндеги орчундуу жаңылыктарды кыскача кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы айтып өттү. Башка кабарларды биздин сайтыбыздан окуп туруңуз. Тарыги азаттык чекит орг. Эми баяндарга өтөлү. Соңку жылдары Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттар түрдүү себептер менен мекенине массалык түрдө кайтып келүүдө. Эл аралык миграция уюмунун эсептөөсүндө 2020-2023 жылдар аралыгында өлкөгө 137 миңден ашуу мигрант кайтып келсе, анын 89% Орусиядан келгендер түзгөн. Данисте программасы бул жолу Орусиядан кайткан мигранттардын жашоосу өз мекенинде эмне менен алектенип жатканы тууралуу айтып берет. Программаны кесиптешим Мирлан Кадыров даярдады. Азыр анын аудио версиясын сунуштайбыз.
Автобус ошол жакта түндө келип сменщигим ошо местосуна коюп кетет да.
16 жыл Орусияда эмгек миграциясында жүрүп, быйыл жайында мекенине кайтып келген Ислам Калкыманов 3 ай мурун Бишкекте коомдук унаага айдоочу болуп жумушка орношкон.
Автобустун көчөгүнүн майы алмашылган.
Бир сыйра текшерип көрсөңүз да?
Текшерип. Мындай жаңы май. Мен эми 16 жыл Сахалинде жүрүп калгандан бери эми кормилец деп эметем муну. Мен семьямды, мен өзүмдү баарыбызды багып аткан ушул автобуста. Анан железный кормилец деп.
Ислам шаардын кымгут жашоосу башталган электе автобусун айдап Бишкектин Степной айылына жөнөдү. Бул айыл анын каттамынын акыркы аялдамасы. Ал жолду катар Орусиянын Сахалин шаарында өткөн күндөрүн кеп кылып баратты.
Аяктан көп нерсени кылдык 16 жыл жүрүп. Дворниктен баштап курьер болуп иштеп, таксист болуп иштеп. Грузовик айдадык, автобустарды да айдадык. Аякта кышкысында кар жаганда бир күндө эле мындай бир жеңил машинанын алчалык кар жаап коет да. Кышкыга дагы ошол мындай тажрыйба, опыт алып бияка даяр болуп келдик.
Ислам Орусиядан да коомдук транспорт айдап иштеген. Ошондуктан мекенине кайтканда эле Бишкекке барып автобус айдоочусу болом деген план менен келген экен.
Айдайын деген ой Сахалинде жүргөндө эле болду. Эми эмне дегендей жаңы автобустар келип атат, зарплаталар жакшы болуп атат деп ушул автобус жөнүндө ошол жактан информацияларды уктум да. Бир күн иштеп, бир күн бош экенсиң, эми бияка келип документтерди чогултуп Д категориянын экзаменин вождениянын тапшырдык, теорияны тапшырдык. Мен биринчи жолу биринчисинде тапшырып өтпөй калып үйгө барып кайра даярданып келип экинчи жолу тапшырып анан өттүм экзаменден.
Ислам 16 жыл Кыргызстандагы жашоо турмуштан кыйла алыстап калгандыктан Бишкектин жашоосуна көнүү оңой болбогондугун кеп салууда. Колума 50 миң сомдун тегерегинде айлык тийгени менен акчам аш тойлордон ашпай жатат дейт.
Азыркылар 150 деп атат.
150 алышат да?
150.
50.
50, 55. Моу, ушул айда эле бизде 3 той бирөөсүнө бара албайбыз деп айтканга туура келди да. Украина менен согуш болуп атпайбы? Согуш болуп, ошол согушка жөнөтүп жибербесин деп ар кандай Путин тууралуу эле бир күндө ар кандай закондор чыгарып атпайбы, указдарды кол коюп анан ошондойго дагы кол койбесин, кетирбесин деп кетип калуунун себеби ошол болду да. Биринчиси Украинага кетмек турсун, бир эки таанышыбыздын балдары каза болуп ошо Украинадан, экөө жапжаш эле балдар, 18-19 жаштагы балдар ошо Украинага кетишип кыргыздар каза болгондорду уктум да. Алар контракт түзсө деген ай сайын 200 миңден, анан эгер өлүп калсаң 5 миллион деп айтылган контракттары бар да, ошол контракттарга кызыгып киришкен билбейм. А бирок ага чейинки деле бир эмем бар, өзүмдүн жеримди сагынып элим үчүн, жерим үчүн кызмат кылайын деп мындай оюм бар болчу да, келип автобуска иштеп эметейин деген.
Кыйла жыл миграцияда жүрүп мекенине кайтканда тажрыйбасына топтогон азын уулак каражатына таянып жеке бизнесин түптөйм деп ура тарткандар көп. Бирок баарынын эле иши шыр жүрүп кете бербейт.
Бүгүн бизде туристтер Москвадан келишти, Россиядан. Биринчи жолу Кыргызстанды келип көрүп, аларча келбей койсок болбойт, бул жер визитный карточка деп коет.
37 жаштагы Максат Абдрахманов ачкан туристтик агенттиктин негизги кардарлары орусиялыктар.
Туризм тармагына бир жылдан өттү, азыр именно где-то жарым жылдан бери уже профессионально прям. Сейчас, да, вот здесь конечная, можно пофоткаться и можно обратно. Сейчас Игорь Алексеевич дождемся, да? Ну, потихонечку, я думаю, дойдет. Что, жарым жылдан бери уже профессионально кылып, биз өзүбүз чет өлкөгө эс алган эмес, чет өлкөдөн Кыргызстан келип эс ала турган кылып, услугалар берип, сервистер көтөрүп, ошондой максат менен салмак кошойлу, туризмди өнүктүрөлү деген максат менен ушу иштеп жүрөбүз.
Максат Орусияга ата-энеси менен окуучу кезинде барып, мектепти, андан кийин университетти ошол жактан аяктаган. Ал мамлекеттик башкаруу жаатындагы кесипке ээ болгон. Азыр өзү сыяктуу Орусиядан кайткан журтташтары менен бирге ишкерлердин бирикмесин түзүшкөн экен.
Россияда офис сложности 2002 жылдан бери жүрдүм. Университетке тапшырдым окууларда. Көп тармактардан опыт алдым. Официантта болуп иштеп көрдүм, банкта дагы менеджер болуп иштеп көрдүм. Там IT тармагында тренинг, обучение, образование тармагында опыттарды алып бүт. Ошо азыр ошол опыттарымды Кыргызстанда туризм тармагына бүт байыштырып эмне кылып атам? Пайдаланып атам. Көбүнчө айтат, Кыргызстанды көрсөтпөйсүңбү бизге деп. Анан мен өзүм деле Кыргызстанды келип изучать эткенден кийин эмнегедир ушундай спрос болуп аткандан кийин, значит, предложение кылыш керек деп эле болду. Уже баягындай баардык эле там даже Россиядан келгенде эле акча түгөп баштаганда уже ойлоп баштайт, Америкага кетсемби, Англияга кетсемби депчи. Мен келип көрүп эмнеге мен кетем, андан көрө Кыргызстанда эле ошол эле өнүктүрүп ушул жерде иштесем болот экен деп, ошон үчүн Кыргызстан өзүм эле родинага кайтып иштеп баштадым ишкерим.
Кыргызстанга кайтып келгендердин арасында турмушту башынан баштоо, жашоо шартка ыңгайлашуу бир топ эле оор болот дейт Орусияда 20 жылга чукул жүргөн Гүлмира Алымжан кызы. Ал азыр өзүндө Кыргызстанга кайткан мигранттардын турак жайлуу болушуна көмөктөшкөн кыймылсыз мүлк агенттигин ачкан. Бирок бул жаатта бир катар кыйынчылыктарга дуушар болгонун айтып отурду.
Биз мамлекеттен бир нерсени үмүттөнүп, мындай бир карап күтүп отурган жокпуз. Кыйын болду, балдарыбызды багышыбызга туура келди. Бир үйүбүз туруп, экинчи үйдү алайлы деп, же болбосо акчабыз туруп, акчабызга акча кошойлу деген ойдо кеткен жокпуз да. Болгону элементарно баламдын курсагын тойгозоюн, ушундай бир потребностьтун аркасынан миграцияга кеткенбиз да. Анан ошолор кайра кайрылып келип атканда, кайра келгенде мамлекеттен дагы бир ушундай бир өтүнүч десек болобу, бир суранычпы? Бизге болгону могу документация жогун кичине болсо да мейли залогко коеюлу. Мен келейин дагы бир магазин ачайын, Кыргызстанда чыгарылып аткан бир өндүрүштү колдоюн, мен мамлекетке налог төлөйүн, мамлекетке налог төлөйүн. Мен эми ал жакта алган опытымды бул жака иштетсем болот да негизичи. По кыргыз тили что проходили?
Кто по нации десе мугалим я русская дептир да. Ошол жерде мага аябай каттыйт.
Өзүм патриот кызмын.
Өткөн жылы каникей Москвага бала бакча ачканы тууралуу Азаттык радиосунун мигрант медиа кызматы репортаж даярдаган эле. Азыр ал жубайлар Москвадагы ишин таштап Жалалабадка кайтып келе беришкен.
Биринчи барганда өзүм жалгыз барган, бойдок маалында деле барып келген. Анан кийин келип анан үй бүлөм менен барганмын. Биринчи ошол аялым менен кызым менен барып, ошо кызым менен барганым үчүн ошол садик ачып калдык Москвада. Мигранттар акыркы жылдары ошол биздин кыргызстандыктар бала чакасы менен көп барып калышпады ал жака. Балдары менен барып анан ошо балдарын мектепке киргизишип атты көбүнчө. Анан мектепке киргенде өтө чоң эле көйгөй болуп калды. Балдар жанагы биздин тилди унутпаш керек, ал жагы дагы бар. Бирок эми ошол средада окугандан кийин орус тилин билбеген балдар көп болуп атты да мектептечи. Анан ошол кызмат балдарды мектепке даярдоо кызматы востребованный экен эле да Москвада. Анан ошого ошондой мектепке даярдоо курсу деп анан садик ачканбыз ошо үй бүлө менен барганда кийин.
Курманбек Орусиядан килери менен дыйканчылыкка киришкен. Ал Шамалды Сайдан анча алыс эмес 15 гектардай жерди өздөштүрүп мээнет кылып жатат.
Азыркы тапкан акчабыз эми Орусияда деле жаман эмес эле иштедик, жакшы эле акча таптык. Эми бул жерде тапкан акчаны эми бул жерде жанагы айлык эмес да, айлык эмес. Ошон үчүн эми салыштыра албайт экен, бирок эми бул жерде деле жумуш кылса болот экен негизи. Болот экен, болот эле, аны деле билет элек. Мурун биз кичинебизде дыйканчылыктын түйшүгү мээнет эле болчу да, жумуш, иш эле болчу. Анан азыр дыйканчылыктын дагы бир нэмеси болуп калды, дыйканчылык кылыш үчүн өтө чоң расход керек болуп калган азырчы. Азыр мисалы примерно 1 гектар жерди эгиш үчүн бир 100 000 расход кылыш керек. Ошондой болуп калган азыр. Эми мурун бизде аталарыбыз айтчу эле, дыйканчылыктын иши аябай оор иш, эми жанагындай кара жумуш менен депчи. Азыр расход болуп калды дыйканчылык чынындачы. Ушу расход кылабыз, жакшы расход кылсаң жакшы түшүм аласың да, ушундай болуп калды.
Расмий маалыматка ылайык, учурда Орусияда 334 000 кыргызстандык миграциялык каттоодо турат. Бирок бейрасмий маалыматтарда бул сандар мындан да кыйла көп болушу мүмкүн экендиги айтылып келет. Кыргызстан эгемендик алган жылдардан бери мигранттардын негизги агымы Орусияга багытталган эле. Буга чейин 600 000 1 000 000 чейин кыргыз мигранттары бар экендиги айтылып келген. Бирок кыргыз ал өзгөрүүдө. Ал тапта кыргыз бийлиги да мигранттарды мекенине кайтып келип иштөөгө чакырып келет. Бирок алардын массалык кайтып келүүсүнө өлкө даярбы деген суроого азырынча бир беткей жооп табуу кыйын. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Эми кезек сергек жашоо түрмөгүндө. Кыргызстанда расмий эсеп боюнча 84 000 ашуун адам кант диабети менен каттоодо отурат. Адистердин айтымында дартка чалдыкканын билбей жүргөндөр мындан көп болушу мүмкүн. Кант диабети жылдан жылга жашарып баратабы? Бул ооруга чалдыккан адам эмнеге жашоо тарзин өзгөртүшү керек? Сергек жашоо түрмөгү бүгүн ушул маселеге арналды. Аны кабарчыбыз Санжи Туйтунова даярдады.
Сергек жашоо
подкаст.
Дарыгерлердин айтымында адам кант диабетинин алгачкы белгилерин көп учурда байкабай калат. Чүйдүн тургуну Майрам Осмонбекова доктурга жүрөк ооруп барганда гана диабет болгонун уккан.
Кант диабетине чалдыкканымды 5 жыл мурун билдим. Жүрөгүм оорчу да, слабый болуп эле. Небере багып аткам, слабый болуп атам, анан эмне болду, жүрөгүм ооруп атат экен деп барсам, сахар чыгып калды да, анализ тапшырсам. Дарыгерге көрүнүп, ошондон бери сахарга неме кылып атам, дарыны ичем убагында. Азыр тиги 7-6 менен жүрүп калам, 6-7 менен. Анан кээде кичине көтөрүлүп калып атат.
Адистер кант диабетине чалдыккан адам сөзсүз каттоого алынып, бейтап текшерүүдөн өтүп турууга тийиш экенин эскертишет. Бирок Бишкектин тургуну Сейил ооруга чалдыкканын билсе да каттоого тура элек.
2 жылдан да ашып калды диабет болгонума. Стресс болдум деп баамдайм. Өзүм деле сезбей жүрөттүрмүн. Ошо 2 жылдан кийин тамагым катуу ургаганда кант диабети эмесминби деп барып билдим да. Текшерилдим, өзүбүздүн ФАПка барып. Эндокринолог жакшы иштебегендиктен каттоого тура элекмин да. Бир барсам жок болуп калат, бир барсам очередь болуп калат, ушинтип эле тура албай жүрөм ошо.
Кыргызстанда кант диабетин дарылаган эндокринолог дарыгерлер жетишсиз. Мунун айынан айрым бейтаптар Бишкекке келип, көзөмөлдөн өтүп турууга аргасыз.
Таласта район боюнча бир эле эндокринолог бар, бирөө эле. Кокус алып бюллетенге чыгып кетип, же болбосо отпускага кетсек, күтүшүң керек аны. Көп учурда Бишкекке келебиз. Себеби келгенден кийин анализдериң частный болсо дагы шыр-шыр 2-3 күндө даяр болот. Бир гепатиттен башкасы гепатиттикке бир жумада чыгат. Анан кийин дарыларыңы алып алып, анан айылды көздөй жөнөйсүң, үйдөн айылдагы больницадан барып копать эттиребиз деп. Анан ай сайын больницага жаткыра албайт да. Эч кандай мамлекеттен жардам жок. Эң кыскасы сахардын глюкометр дедим салган палочкалары мурун сары рецепт менен 1601 деген алчубуз. Азыр 2000 ашык сомго алабыз. Эч кандай сахарный диабеттерге эч кандай үлгөт жок.
Акыркы 10 жылдан бери кант диабети менен каттоодо турган алтындын соңку жылдары бүйрөгү да ооруй баштаган.
Жеген тамагым диетский канчалык кармап атсам деле, бирок көп жылдан бери турганыма байланыштуу сахар мисалы ак нан жеп койсоң деле өйдө карай чыгып кетет. Эгерде мен бир эле малку уколдон калсам 30 ашып кетем, аппарат көрсөтпөй калат. Кара нан жейсиң, айыл жеринде жок, анын бери райцентрден алдырасың, нефрологиядан айран сүткө, этке тыюу салган. Себеби бүйрөк жакшы сүз албай атат деп.
Сергек жашоо
подкаст.
Урматтуу угарман, сиз Сергек жашоо подкастынан кант диабети тууралуу угуп жатасыз. Бүгүн биздин коногубуз эндокринолог дарыгер Айсулуу Стамкулова. Айсулуу, биздин студияга кош келипсиз. Кечээ жаңылык чыкты, Кыргызстанда 84 миңден ашуун адам кант диабетине чалдыккан экен да. Ошонун өзүндө деле бул оору жөнүндө калктын көп маалыматы жок экен да. Ошо бул эмне болгон оору, эмнеден келип чыгат, эмне түрткү болот, ошого түшүндүрмө бере кетсеңиз.
Макул, саламатсыздарбы? Сахарный диабет акыркы учурларда аябай кескин түрдө саны көбөйүүдө. Сахарный диабет деген бул өнөкөт оорулардын катарына кирет. Кандай оору десек, бул баягы кандын составындагы глюкозанын нормадан ашык болуусу. Биздин уйку безибиз жакшы иштебей, анын натыйжасында уйку бездин гормон инсулин бөлүнүп чыгарат. Ошол гормондун астыгынан же болбосо ошону сезчү клеткалар бар, рецепторлор. Ошолордун начар болушунан кандын составындагы глюкозанын саны көбөйүп кетет, анан ал кант илдетине, башкача айтканда сахардын диабетке алып келет. Бунун түрлөрү да көп. Классификация деп коет, ошого кайрыла турган болсок, кант диабетинин биринчи анан экинчи түрү бар. Азыркы учурда акыркы статистикага таяна турган болсок, 84039 адам диабет менен биздин официалдуу түрдө учетто турат. Ал эми биз билбеген, же болбосо пациенттер өздөрү билип, бирок дарыгерге кайрылбагандар саны андан да кандай десем көбүрөөк болушу мүмкүн да. Ошонун ичинен 84039 адамдын ичинен 90% бул диабеттин экинчи түрүндөгү адамдар. 8.2% бул диабеттин биринчи типтеги адамдар, ал эми калганы бунун башка түрлөрү бар, модилада деп коет, ошолорго киришет. Сахарный диабеттин экинчи түрү деген эмне? Бул көбүнчө улгайган адамдарда пайда болот, жанагы тукум куучулук жактан да болот. Биз мурун айтчык эле 45 жаштан жогорку адамдар ушул сахарный диабеттин экинчи типине чалдыгуу тобокели көбүрөөк депчи. Бирок шартка байланыштуу азыркы учурда бул аябай жашарып кетти. 30 кийинки биздин бейтаптарыбызда да бул оору кездешүүдө. Тукум куучулук болушу мүмкүн, ашыкча салмактуулук, семирүү, гиподинамия деп коебуз, азыр көпчүлүк кыймыл аз кыймылдуулук болуп атат да. Ошодон биздин жашоо шартыбыздын өзгөрүшүнөн, туура эмес тамактануубуздан, кандайдыр бир травма болсо, эгер уйку безге да ДТП болушу мүмкүн. Травма дегенде уйку без жабырып калышы мүмкүн да. Ошондой учурларда же болбосо башка гормоналдык оорулардан да сахарный диабетке адам чалдык калышы мүмкүн. Бул экинчи тип болот. Ал эми биринчи тип көбүнчө бул балдар арасында болот. Жаш балдар арасында, подростоктарынан көп кездешет. Бунун причинасы аутоиммундук деп коет, баягы организм өзүнүн уйку безинен клеткаларын өзү талкалап, анан анын натыйжасында уйку без талкалангандан кийин баягы гормон инсулин бөлүнүп чыкпай калат. Ошонун натыйжасында диабет биринчи тип пайда болот да. Диабет биринчи тип бул өмүр бою инсулиндик колдонуп калышат. Анткени алардын инсулини бөлүнүп чыкпайт, же болбосо аябай аз сандалып калат. Ошол үчүн алар күнүнө 5 жолу ийне салынып 5 жолу инсулин алышат. Кээ биринде болот, баягы кичинекей бала болгондо тамак жегиси келет, таттуу жегиси келет. Эгер таттууларды көп жеп койсо, кайра ошого жараша өзүнө санап туруп дозасы менен өлчөм менен инсулин сайып коюшат.
Ушу жана балдардын кант диабети тууралуу айтып калбадыңыз, мына маалыматты окуп көрсөм, айрым бир инфекциялык оорулар ошо себепкер болушу мүмкүн деп жүрөт да. Мисалы кызамык деп жүрөт. Балдарын эмдетпеген ата энелер көп болуп атпайбы? Ушу бул коркунуч бар турбайбы? Демек
диабеттин биринчи типтеги жаш балдар, анан жанагы кичинекей балдар ооруйт деп айтпадымбы? Мунун причинасы белгисиз деп айтылат биздин китепте. Аутоиммундук оорулардын катарын толуктайт да. Анан кандайдыр бир оору болушу мүмкүн, ошол эле сасык тумоо менен пневмония болушу мүмкүн. Инфекциялык же вирустук оорулар болгондо стрессовый фактор деп коет, ошол оорудан кийин диабет биринчи экинчи тип пайда болуп калышы мүмкүн. Бирок бул бардык адамдарда эмес, кээ бир саналуу учурларда болушу мүмкүн. Демек ошол ооруган баланын на уровне генетики кандайдыр бир катмарларында өзгөрүү, нарушение болгондуктан инфекциялык оору буну пусковой фактор катары эсептелинет да.
Кээде кубанып калабыз го, мисалы 5 килограммдык бала төрөдү, Чымкентте бир аял 7 килограммдык бала төрөдү деп окуп калдым да мен. Анан бирок маалыматтардан окуп көрсөм, бул кант диабетинин пайда болушуна бир себепчи фактор экен да.
Бул жерден кошумчалап кетким келет. Бизде азыр гестационный диабет деп коет. Эгер кош бойлуу учурунда энеси ошондой гестациялык сахарный диабет деп коюлса, төрөт учурунда ар кандай осложнениялары болушу мүмкүн. Бул биринчиден. Экинчиден аябай крупный плод деп коет, бала нормадан ашык төрөлүшү мүмкүн. А бала төрөлгөндөн кийин рекомендацияларды аткарбасам, вес ашыкча дагы кошулуп кетсе, ал балада да энесинде да диабет болуп ооруп калышы ыктымал. Айтып кетиш керек, эгер бала 4 килограммдан ашык төрөлсө, кандайдыр бир группага кирет ал балада. Ошол үчүн эгерде боюнда бар учурунда гестационный деп диабет коюла турган болсо, дайыма врачтын көзөмөлүндө болуп айтылган тамак аштарды жеп, диетаны туура сакташ керек да.
Кош бойлуу аялдардагы кант диабети деп жатпайсызбы? Кант диабети бар аялдарга мындай төрөт упурталдуу нерсе турбайбы? Кокус кесарево болуп калса, кескен жери бүтпөй кыйналышы мүмкүн да?
Андай болушу мүмкүн. Бул жакта биринчиден бул биз төрөт учурунда крупный плод же фетопатия деп коет, ошодон коркобуз да. Же болбосо давлениясы көтөрүлүшүп кетиши мүмкүн, преэклампсия, эклампсия деген патологиялар бар гинекологиялык жактан. Ошол эле учурда разрыв болуп кетиши мүмкүн. Бала чоң көлөмдөгү бала төрөлүп атат да. Ошолордон көп коркобуз көбүнчө. Ошол үчүн айтабыз, эгерде гестациялык диабет коюлса, төрөгөндөн кийин 6-8 жумадан кийин кайра контрольный осмотрго келиш керек.
Бизде азыр өзүңүз билесиз да, жолдо тестатымдар көп, энергетик ичимдиктер көп, анын баары эле ден соолукка зыян экен айтылып келатат. Эми ошолор дагы бир себепкер болушу мүмкүнбү дарттын пайда болушуна?
Сахарный диабеттин экинчи типтин пайда болушуна эң биринчи биздин жашоо турмушубуз, анан биздин айлана чөйрөбүз биринчи орунда турат да. Генетикалык жактан да бар, бирок ал 30% эле. Калган көпчүлүк проценти биздин образ жизни деп коет, кандай тамактанабыз, кандай жашайбыз, кандай кыймыл аракеттер жасайбыз, ошодон байланыштуу болот. Ошол эле учурда тамактарга кайрыла кетсек, ал баягы фастфудтардын көпчүлүгүн составына транс жыры деп коет, ошондойлор көп, аябай калорийный келишет, холестериндин составын көлөмүн нормасынан көп көтөрүп кетет да. Демек алар түздөн түз диабеттин пайда болуп келишине шарт түзөт азыркы учурда биздин өзүбүздүн организмибиз үчүн да. Көбүнчө ошо сиз айткан тестатымдар менен фастфудтар менен аябай калориялуу курулган тамактарды көп колдонгондуктан келип чыгып атат да.
Мен бир тааныштарыбыздан угуп калды элем да, аябай катуу стресс болгондон, баягы кайгыга батып кеткенден улам пайда болдум деп кече дагы бир эже айтып атат, ошентипчи. Анан ошо стресс болгондо уйку без иштебей калабы же кандай?
Бизде классификация деп коет, диабет боюнча ошол жакта стрессовая гипергликемия деп коет. Баягы катуу стресс болгондо, же болбосо операция учурунда аябай адам жанагы ойлонуп переживать эткенде убактылуучу сахар көтөрүлүшү мүмкүн, стрессовая гипергликемия деп. Эгер үйүндө тукумунда диабет болуп ооруса, анан баягы вес нормадан ашык болсо, ашыкча салмактуулук болсо, ал сахарный диабетке айланып кетиши ыктымал.
Сергек жашоо
подкаст.
Урматтуу угарман, сиз Сергек жашоо подкастын уктуңуз. Бүгүн биз бул илдетке чалдыккан бейтаптардын акыбалын сурадык. Эндокринолог дарыгер Айсулуу Стамкулова менен кант диабети жана андан дарылануу жолдору тууралуу маектештик. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып бардым. Оорубаңыз.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
0550 988 755.
Азаттыктын кечки эфирлерин уктуңуз. Бишкек студиясында маны мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үн режиссер Аксаат Акматжан уулу болду. Биздин уктурууларды күн сайын кечинде угуп турсаңыз болот. Саламатта калыңыз.